Да започнем от там, господин Чернев. Какво се случи в петък?
В петък много малко мога да ви предам какво се случи. Имаше удар по нашата кола и наше бързо отклоняване от мястото на удара с оглед преди това получени заплахи, че срещу господин Сидоров ще има опит за покушение, както и предупреждение от наши приятели, поради което ние бързо се отклонихме от мястото на удара по възможно най-бързия начин и стигнахме до София. Господин Сидоров се е свързал междувременно по телефона с господин Петков. На другия ден вече, ние в съботния ден, дадохме обяснения пред дежурни оперативни работници, но никой не прие наша жалба. Оказва се, че другите участници в този инцидент са подали жалба и по тази жалба е работено, което не беше много почтено от страна на господин Петков. Той би следвало да ни уведоми, че има инцидент, има участници в инцидента установени, кое нещо не беше направено и в последствие бяха изфабрикувани тези вестникарски нападки срещу мене. На младежа Доков, който е карал червения форт, са му показани мои снимки. Единствено и само мои снимки на господин Сидоров и той ме посочил мене като лице, което го е нападнало. Няма истинско разпознаване по дознанието, за сметка на което обаче има изтичане на информация от дознанието и нарушаване на следствената тайна.
Каква информация е изтекла?
Четете днеска във вестниците Монитор, дори 24 часа ми казаха, че имало материал, в който се казва, че аз съм отказал да дам пръстови отпечатъци, позовавайки се, видите ли, на имунитета. Такова нещо няма. Аз не съм отказал. И тъй като вече е изнесена тази информация, аз ще я да обясня. Аз съм заявил, че ще дам прости отпечатъци, но не в лабораторията на СДВР, тъй като нямам доверие вече на полицейския апарат на СДВР и на управляваното от господин Петков ведомство. Ще дам своите прости отпечатъци пред експерт в Националния институт по криминалистика и криминология, пред експерт, когато бъдат донесени за сравнение снетите пръстови отпечатъци от колата на пострадалия. Само и тогава. И пред експерта аз ще дам отпечатъците си. Защо? Веднага ви казвам, за да не послужат вече свалените ми пръстови отпечатъци изведнъж за ново доказателство. Съмнявам се в почтеността вече на това дознание, което нарушава следствената тайна, изнася информация пред медиите и използва някои медии като своя пощенска кутия, като свой рупор, за да сипа обвинения. И искам тук логичния въпрос да дам. Как господин Стоицев вече започна да заявява кой е виновен и кой не, преди да са събрани достатъчно доказателства? Аз разбирам, че едва днес са предадени материалите от дознанието, са готови. Едва днес. Още в неделя господин Стоицев имаше становище кой е виновният. А също така, разпред още неизяснени моменти да се изясняват по това дознание, иззети са кръвни проби, които са дадени за ДНК експертиза, която ще готова едва в края на седмицата, както казаха. Аз ще дам също така свои ДНК материали и да видим как ще съвпаднат. Такива подробности.
Какво смятате да предприемете в посока изтичането на тази информация?
Ще сезирам военна прокуратура, ще искам отвод на дознателя. Ще отида да посетя наблюдаващи прокурор, когато ще уведомя. Заедно с копия от днешните вестници и ще подам молба за отвод на дознателя от следствието. Ще искам да военна прокуратура да се занимае с дознателя, за да се разбере откъде изтекла информация по следственото дело.
Господин Чернев, да се върнем на инцидента от петък. Имаше ли съприкосновение между вас и господин Явор Доков, чието око е синьо?
Категорично не съм виждал това момче в живота си и въобще нямам никакво слизане на магистралата и никакво съприкосновение с автомобила, с личността или с каквото и да е на господин Доков и на неговия баща, неговия дядо, неговата леля, стринка и на родените му деца също, ако искате. Нямам никакъв контакт с тези хора.
Оставате ли на позицията, че това е опит за атентат срещу вас и господин Сидоров?
Мога да кажа само, че имаше много опасно шофиране с едва ли не при така висока скорост. Всяко съприкосновение на два автомобила води до много тежки телесни повреди и смърт. Скоростта беше над 110 км в час. При тази скорост хората загиват на магистралата. Всеки, който ви удря, а това е много ясно, може да се установи от всякакви експертизи по делото, които са, между другото, имаше оглед на и на нашия автомобил, то ударен изотзад.
Тоест, смятате, че било опит за атентат?
Дали е било опит за атентат, самоуверено шофиране, пътно хулиганство или каквото и да било, беше опасно шофиране, ето така го казвам. Не смятам, че атентат. Атентат всеки си го представя с едни сурови мъже, въоръжени с снайпери и картечници. Просто имаше опасно шофиране, което можеше да причине смъртта на всички.
Защото веднага след случилото се на другия ден излезнахте с документ, в който Атака декларирахте, че това е опит за атентат срещу лидера. Но въпросът ми...
Когато загиват хора на магистралата, това е черна реалност, това е черна хроника.
Сам казахте в началото.
Когато известни личности загиват, това е най-често в резултат на атентат.
Но един възрастен човек, един 22 годишен младеж ли са избраните да бъдат атентатори срещу Волен?
Това не го коментирам. Аз казвам това, което аз видях, на което аз съм станал свидетел. Опасно шофиране. Това е залегнало навсякъде в моите обяснения. Опасно шофиране, което може да предизвика трагична смърт. Това съм категоричен и това няма да отстъпа. А дали е атентат, дали е опит? Когато един хулиганстващ младеж ви удря колата с над 120 км в час, това е опит да ви убие. А вие го наречете както искате.
Не станаха ли много пътно-транспортните происшествия с ваше участие?
Две до сега.
Да не би пък атаката да е по-скоро към вас, отколкото към господин Сидеров?
За първото ПТП, което го стана на Христо Ботев, нямаше как да бъде Атака. Офицер от армията беше този момък, който после в личен разговор ми призна, че наистина има склонност към рисково и бързо шофиране и просто не му е било ден. Мисля да не коментирам този случай с този офицер. Той не беше за мен смъртоносно опасен, но пък сега мисля, че по-скоро темата е друга. Наистина много, много лошо каране има по нашите магистрали. Много хора вече се чувстват велики и непобедими зад вулана. Да не ви пък младият Доков да премълчава свое едно агресивно поведение на пътя и да се опитва да си изкара жертва. Не знам, не искам да коментирам. Това, което мога да кажа категорично, е, че това момче не е получавало удари от мене, нито колата му, нито нищо, и това ще се докаже по един безспорен начин. И този ред на мисли, всички тези, които бързаха тези дни да сипат хули, обвинения, обиди по моя адрес, ще им бъде потърсена отговорност, защото дознанието върви, доказателства се събират, експертизите са на път и всички те безспорно сочат в друга посока.
Господин Чернев, за да се докаже невинността ви, за което твърдите, че е така, готов ли сте да се откажете от имунитета си, за да станат ясни фактите около случая и да бъде образувано?
Първо, имунитета ми не пречи на мое активно участие в следствените действия. Аз мога да давам пръсти и отпечатъци в указани от мене формат, аз ще ги дам. Аз мога да дам сравнителен ДНК материал и когато това стане необходимо, ще го дам. В качеството си на свидетел, разбира се, че мога да го дам. Други въпрос е, ако се прецени, че трябва да бъда уличен, но това до момента вече 4 денонощия след инцидента и след неотложните и ударни процесуално следствие действия не е направено. Защо? Защото органите на МВР, дознаващите органи на МВР, които в момента са органи на предварителното производство, считат, че само разпознаването по подадена снимка не е достатъчно, не е аргумент за подигане на обвинение.
Ако обаче бъдете уличен и главният прокурор, който заяви, че ако се съберат необходимите
една
материали...
Дума, ще бъде ефект. Веднага, щом материалите бъдат предадени на главния прокурор, а и преди това, защото аз вече виждам сериозни нарушения по процедурата на събиране на доказателства. Както отначало ви казах, има нарушаване на следствената тайна, което застрашава целият следствен процес. Аз мисля да се видят главния прокурор далеч по-рано и да го занимая с тези проблеми. Мисля, че те не са несъществени и не може да се търси медиен ефект чрез изнасяне на следствена тайна. Това нещо просто ме навежда на мисълта, че в България няма реално следствие и че полицията не е готова да извършва предварителното производство. Може би все пак делото трябва да бъде поверено на следовател, като независим магистрат, а не на полицейски служител, който е зависим от заповедта на министъра на вътрешните работи, зависим от заповедта на шефа на РДВР господин Стоицев, който да не забравяме, че лично от мене беше запитан защо бави изнасянето на истината за смъртта на сестрите Белнейш. Лично от мене. И той има личен мотив да разпореди на служителя си да направи това или онова. Ето въпроси, които аз мисля да се към военната прокуратура. Аз мисля от парламентарната трибуна и чрез наша политическа партия да бъдат зададени господин Петков. И един основен въпрос. Така ли ще протича от тук нататък предварителното производство? Ето виждаме, че с новия наказателно-процесуален кодекс, който вече ще влезе в сила в края на този месец, полицията придобива правата да повдига обвинение и обвинителен уклон срещу когото си хареса, дори срещу неудобния депутати от опозицията. Хайде да поставим въпроси в този аспект, защото никой не го коментира така. Защото категорично по никакъв начин, освен чрез твърденията на едно лице, тъй като зад него се вози един възрастен човек с деменция и значи само едно лице твърди аз бях бит от Чернев. Това може да се повтори всеки ден. Всеки ден, тъй като вече съм нарочен за някакъв, който раздава юмручно правосъдие, от улицата ще тичат хора, ще кажат Чернев ме би, Чернев ме преби. Всеки ден не съм дължен да търпя това. Бъдете сигурни, че аз ще потърся правата си по най-твърд начин, с всички законови средства и ще изправя пред военния прокурор, пред прокурора и пред съда всеки, който финало сега ви гарантирам, че няма доказателства за мое виновно поведение, няма и такова. Просто защото няма такова виновно поведение, няма да могат да бъдат събрани доказателства. Събраните физически доказателства ще наведат делото в друга насока, може би срещу друг извършител, и тогава в търсене на правата си ще бъда безпоставен. Дори ще искам оставки.
На министри?
На който трябва. За момента господин министър по-скоро се съобразява с информация, която му е дадена. И освен първи момент, когато каза, аз давам по-скоро вяра на едната теза спрямо другата, което си е негова грешка, тъй като той не е съд, за да дава вяра на тези, а той е ръководещ Министерство на вътрешните работи. Но мисля, че той си взе бележки и престана да дава вяра или не вяра, а да коментира други неща.
Готов ли сте да съдите Явор Доков, който ви обвинява в нанесени?
Все още не съм убеден, че този младеж не е станал и той е жертва на някаква особена манипулация.
Георги Пирински се срещна с баща и син Докови и след това се заговори за възможността депутатите да минават на психотест преди да влязат в Народното събрание. Вие как гледате на това?
Ние първи го предложихме. Не може изискването да получиш оръжие да са по-строги от това да станеш член на законодателната власт. Разбира се, че трябва да има някакъв стегнат режим и че най-малкото да се знае, че поне психически здрави лица куват законите на страната. Някой в Америка беше казал, че ако гражданите видят как се правят крайнешите и законите, ще вдигнат революция.
Вие чувствате ли се психически уравновесен?
А вие?
Аз да. Вие как се чувствате?
Благодаря, чувствам се прекрасно. Минал съм включително съвсем скоро и през психотест за оръжие, така че...
С оръжие ли бяхте в онази вечер?
Не.